Sociolog Daniel Prokop, spolupracovník společnosti Mediana, také Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Je Andrej Babiš neporazitelný?
No, tak to určitě není. Řekl bych, že on má strop někde kolem 35%, takže určitě je porazitelný. Naopak má malou šanci, že se dostane k těm 50 vysněným. Ale čeží z té rozdrobenosti té scény, takže vlastně dokáže získat dominanci s těmi 35%.
To, proč se na to ptám, jsou tyhle dva grafy, které vyjadřují volební model. Tenhle ten je z října 2018, to znamená, data byla sbírána ještě před tou kauzou, jaksi pokračování Čapího hnízda a syna Andreje Babiše. Tohle je listopad, prosinec, to znamená v podstatě po té kauze. Dlužno podotknout, že když si všimneme u ANO, ten volební model je 28,5% v říjnu, 29,5%, to znamená o procentní bod víc. Ta kauza minimálně z pohledu Medianu přihrála hnutí ANO Andrej Babišovi 1% bod navrch. Jak je to možný?
No to, že neoslabil, naopak posílil, na tom se shodují ty agentury. A není to tak, že by měl ty samé voliče. On část ztratí, to třeba 3-4% body, ty jdou k Pirátům, STANu a dalším stranám, které jsou jako alternativy ANO do jisté míry. Ale nahradí si tyto voliče levice, kteří cítí Andreje Babiše, že jako napadán médií a podobně. A oni vlastně v té kauze se posunou trošku na jeho stranu, takže vlastně vynahradí ty ztráty hnutí ANO. To samé se stalo třeba v srpnu 2017.
U Andreje Babiše.
U Andreje Babiše, když byl žádost o vydání do sněmovny šla.
No, na druhou stranu to vypadá, a teď vy jste zmiňoval ty další dvě agentury, nebo další agentury, tohleto je agentura Kantar, ta vlastně oproti říjnu 2018 ukazuje nárůst o 5,5% bodu, a pak je tady agentura STEM, která narůstá také zejména o asi 2,5% bodu, jestli se úplně nepletu. 2,3% bodu. To skoro vypadá, když bych to hodně vulgarizoval, že by Andrej Babišovi teď pomohlo, kdyby přišla další kauza spojená s jeho rodinou.
No to nevím, podle mě za A ty jevy jsou dočasné, jo. Protože to není tak, že by se někdo přiklonil ze 100% voliče ČSSD na 100% voliče ANO. Většinou ten člověk váhal mezi těmi stranami a liší se to, co uvede v tom výzkumu jako první zvažovanou. A ty modely se liší v tom, že STEM i Kantar vlastně vychází z té první zvažované strany a Median tam započítává u těch váhajících voličů i ty další zvažované. Takže vlastně trošku tím tlumí tyhle ty pohyby, které jsou dány tím, že jenom přeskupím dvě strany, které zvažuju.
Takže což je ten důvod, menší, proč jo. U Kantaru je to ten nárůst o 5,5% bodu a u Medianu je to obod. Vlastně.
Tak, jako kdybychom to počítali z té první preference, jak ten nárůst je taky větší, jenže ona reálně ten posun je tím, že člověk, který je na 60% volič ČSSD a na 40% volič ANO, tak to v důsledku té kauzy a té medializace Andreje Babiše a snahy se ho zastat nějak, tak to vlastně obrátí a nějakou prediktivní sílu do budoucnosti, kdyby byly volby za půl roku, tak to má velmi malou. Takže neříkám, jaký z těch modelů je lepší z hlediska třeba odhadu voleb. Jo? Tam Kantar zase byl velmi přesný. Třeba poslední dvě volby, ale ty modely, které vychází z té jedné preference, trošku zveličují ty výkyvy těch preferencí, které nejsou takové reálně.
Tomu chápu. Komu bere Andrej Babiš, když už na to dojde, že potom vezme i nějaké voliče, kteří by měli nahradit ty, které ztratí v průběhu takové kauzy, tak odkud bere?
Tak bere nevoliče částečně, kteří se nezajímali o politiku, ale tím, že to je obrovsky medializovaná kauza, on vystupuje na TV Nova v prime timeu, tak vlastně osloví i ty nevoliče a mobilizuje trošku na svoji obranu a bere voličům levice, protože ti ho mají hodně rádi, nebo část z nich důvěřuje Andreji Babišovi. A vlastně v tom kulturním sporu Andreje Babiše cítí snahu se ho zastat a vlastně trošku to oddálí pozornost od těch třeba sociálních témat, od těch programů sociálních, zvyšování, valorizací některých dávek a podobně.
Bez ohledu na to, že on některé, nebo hnutí ANO, některé voliče ztrácí, jiné nabírá, tak prostě ve finále, minimálně podle průzkumu, tam je mírný nebo o něco větší nárůst v těch volebních modelech. To znamená, že se Andrej Babiš vlastně i v té krizi chová správně?
No, tak dělá si to nejlepší, co může, jo, ale není to jenom pozitivní pro něj, protože on ztrácí ty liberálnější voliče, do jisté míry se nahrazuje těmi konzervativně levicovými, které může zase o ně přijít, když třeba se rozvine nějaký levopravý spor v té politice a už těžko získá ty liberální zpátky. To znamená, že on jako dlouhodobě ztrácí potenciál jít třeba na 35% právě a udělat nějakou catch-all party, která se dostane na ty zisky, které měla třeba už i ty strany jako ČSSD, ODS, před 15 lety.
To znamená, ten vliv takových kauz, jako byla kauza teď Čapího hnízda a jeho syna, Andreje Babiše mladšího, jemu ničí, nebo hnutí ANO ničí potenciál vyššího volebního zisku?
Dlouhodobě mu ničí potenciál, protože to polarizuje a mobilizuje ty voliče, kteří mu důvěřují. Takže krátkodobě mu mobilizuje voliče, to se projeví tím nárůstem podpory, dlouhodobě ho to může omezovat, protože mu to nějak omezuje ten volební potenciál. Ale je na těch ostatních stranách, aby podle mě nezůstali u té kauzy a je vidět, že z toho vytěžuje taky strany, které nabízejí nějakou jako vládní v podstatě alternativu, a jsou dostatečně silné politicky. Takže přes ty kauzy se, nebo minimálně přes to Čapí hnízdo se Andrej Babiš porazit nedá. Dá se omezit jeho růst, to už se stalo podle mě, protože by měl víc dneska, ale ne nějak ho porazit nebo dostat ho na 20%.
Co to kromě jiného znamená? Protože bez zesporu hnutí ANO Andrej Babiš má nějaké jádro voličů, tak tomuhle jádru jsou ty kauzy jedno?
Tak minimálně ta kauza Čapí hnízdo ano, protože ten argument je, že tam jde relativně o málo peněz, že došlo k nějakým prostě navrácení jejich možná, nebo že ten Andrej Babiš prostě třeba se choval tak jako ostatní, to jsou prostě argumenty, na které slyší ta část jeho voličů. Ona nehraje na tu symbolickou rovinu tolik, protože jí nejde o symbol toho chování politika a relevance té kauzy bere jako nižší. Možná, kdyby Česká republika vracela opravdu třeba miliardy za to neoprávněné údajně čerpání dotací, tak by to bylo něco jiného, protože tam se dostává ten pragmatismus do toho.
Teď natáčíme náš rozhovor v momentě, kdy je tady nová informace o, řekněme, neúspěchu na evropské unijní úrovni soudní Andreje Babiše a jeho týmu právníků, která se týká ohledně jeho členství nebo nečlenství ve státní bezpečnosti za minulého režimu. Je tohle něco, co by mělo hýbat jádrem jeho voličů?
To bych řekl, že už taky nebude mít vliv, protože ten, kdo tomu věří, tak tomu už věří, ten, kdo tomu nevěří, tak tomu už věřit nezačne, nebo mu je to jedno. Řekl bych, že tam ty kulturní kauzy už se na ANO nepodepíší.
Kulturní kauzy?
Ty, které nemají ten pragmatický rozměr, mají rozměr toho té morálky v politice a podobně.
Tak, tohle to je další z grafů agentury Median. Za mě teda osobně je zajímavý ten konec, to znamená mezi říjnem a listopadem roku 2018. Tady vzhůru kolem 30% se neustále pohybuje hnutí. Ano, tady jsou dvě zajímavé linky. Jednak ta černá, to jsou Piráti, a pak ta modrá, to je Občanská demokratická strana. Takže podle dat Medianu to vypadá, že tyhle dvě strany tou kauzou získaly.
Tak, ty získali. A nejen podle dat Medianu, ale i podle všech těch ostatních agentů. Na tom je shoda. U nás stoupá i ten Stan, což je taky do jisté míry...
To je ta šedivá...
To je ta modrá dole.
Tady ta.
Ta světle modrá, což je vlastně do jisté míry taky taková... neúplně politicky zakotvená varianta pro voliče ANO. Takže část těch voličů právě přechází ke Stanu, k Pirátům a ANO se dočerpává těmi levicovými voliči, takže v tom saldu, v tom rozdílu vlastně nejvíc ztratí ta levice. ANO se udrží zhruba na svém a ta pravice trošku posílí. Pokud je politickou alternativou hnutí ANO, což třeba TOP 09 a KDU ČSL už tolik není, protože to je hodnotově vychýlená alternativa vůči ANO.
To, co je zajímavé také, kromě jiného, je ta stoupající linka šedivá, což je SPD, Tomia Okamury.
Na tom shoda není mezi těmi modely a u nás tam se jako projevuje jistá apatie, takže lidé začínají to SPD uvádět znova díky nějakému znechucení politikou. Jo? Takhle si to vysvětluji já. Projevuje se taky třeba při poklesech volební účasti, tak ona začíná růstat. Může to být krátkodobý proces. Jo? Ty volební modely oscilují, takže nějaké vývoje taky o 1% bod nemá co mu přeceňovat, ale je tam nějaký trend u toho SPD mírného posílení.
No a stejný trend, ale jaksi s opačným vektorem má ČSSD a KSČM, které minimálně v průběhu té kauzy října a přelomu listopada prosince padají dolů. Proč?
No tak oni jsou prostě v roli těch kompliců, kteří jsou potrestáni za to částečně, jako části těch jejich voličů si to nelíbí, ta podpora Andreje Babiše, že si třeba nedokázala ani vymoct ministra spravedlnosti ČSSD, že se ani nesnažila to vlastně udělat, a část těch voličů se mobilizuje spíš na ochranu Andreje Babiše na stranu ANO. Takže oni vlastně z toho nemůžou nic vytěžit, z těch kauz Andreje Babiše, jo. Vlastně tratí na tom nejvíc ze
všeho. Pro mě hrozně zajímavý moment, že vlastně my se díváme na důsledky kauzy, která primárně ve své podstatě by asi mohla být vnímána jako zaměřena proti Andreji Babišovi, jako předsedovi hnutí ANO, ale když se díváme na jeho hnutí, tak to stoupá v průběhu té kauzy i na konci a dva koaliční partneři v podstatě, tedy KSČM, s určitou rezervou klesají.
Ale v podstatě i v tom srpnu 2017 ta levice na tom prodělala, jo? Protože se stalo to samé. Ano, to v podstatě udrželo tím, že se nahradilo svoje ztráty z řad levice a posílili díky tomu Piráti, kam se kam odešli voliči, protikorupční voliči, ano. Takže ten trend je podobný. A všechny ty kauzy podle mě budou působit stejně, pokud tam nepůjde opravdu o ty miliardy, třeba jako je v té otázce těch dotací.
K tomu se ještě dostaneme, ale k tomuhle je zajímavé video z našeho minulého rozhovoru, kde jste mluvil zejména o České straně sociálně demokratické jako koaličním partnerovi hnutí ANO.
Tak kdyby ta vláda byla úspěšná a oni měli ty rezorty MPSV a podobně a byli si schopni přivlastňovat tyhle ty úspěchy a nechali Andrej Babišovi tu agendu hádání se s KSČM o to, jestli vydrží podpora vlády a podobně, tak by se mohla objevit nějaká renesance a přebrání části zpět těch voličů hnutí ANO.
Což se evidentně nestalo.
No tak je půl roku po volbách, myslím si, že ČSSD to ví, že takhle se musí chovat. Taky hnedka potom, po té kauze není přestala upozorňovat, začala jet další sociální témata. A tahle podpora může být krátkodobá, protože, jak jsem říkal, to není, že by se stal z voliče ČSSD volič ANO, to je člověk, který zvažuje obě ty strany. Oni ty strany jsou hodně podobné programově, v podstatě pro lidi. A přesune se v rámci volebního výzkumu za 14 dní, by mohl říct něco jiného a může být ta strana zpátky. Takže ta strategie soustředit se na témata, myslím, že je dobrá a že bude ale záviset na tom, jestli ČSSD se z toho březnového sněmu dostane s nějakým kompetentním vedením, které dokáže jakoby působit tak, že dokáže realizovat ten program.
No a ta otázka ještě může stát jinak. Jestli vůbec se dá vedle hnutí ANO Andreje Babiše ta situace toho výrazně menšího koaličního partnera se ctí ustát tak, aby tam potom nebyly vidět takové poklesy, jako jsou vidět tady u ČSSD. Protože ať už si vezmeme zlevněné jízdné, které prostě jaksi z eráru stojí spoustu peněz i soukromým dopravcům, ať si vezmeme ten nápad s obědy zdarma a tak dále, nejsem si úplně jistý, jestli tyhle nápady jdou přímo jenom za ČSSD. Mám pocit, že jsou prezentovány buď jako vládní záležitost, anebo silnější bere Andrej Babiš.
No u těch obědů zdarma to bylo vidět jasně, že to Andrej Babiš si chce přivlastnit, ačkoliv to je z dílny ČSSD, ten bod. Ale nemůžeme si slibovat nebo nějak predikovat, že ta ČSSD se dostane na 23%. Prostě bude to pomalý nárůst, pokud jako u ODS, jako dostat se na nějaké hodnoty kolem 10% a potom v dalších volbách výše. Není to tak, že by tam byl nějaký zázračný recept.
Máte pocit, že i malá politická strana, nebo s relativně malým politickým ziskem a volebním, může vedle hnutí ANO v té současné podobě vlastně to ustát se ctí?
Já myslím, že jo. A myslím si, že to není jednorázová věc. Myslím si, že chce to být uvěřitelný, prostě hájit ty sociálně demokratické priority u nich. Je tam třeba konfliktní bod ohledně exekucí, jo, kde hnutí ANO trošku po tom, co ministr Pelikán s ním udělal hodně velké reformy v tom systému vymáhání dluhů a vlastně regulace poskytovatelů půjček. Tak teďka naopak hnutí ANO stojí za tím, že trošku ořezalo tu jeho insolvenční novelu a možná díky tomu se nedostane tolik lidí do insolvence, takže tam ČSSD se může snažit, aby to bylo otevřenější a pomohlo to těm chudým regionům a podobně.
Pak je tady ještě jedna věc a to je aplikace, kterou společnost Median připravuje. Jenom pro naše diváky, už jsme si několikrát v rozhovorech ukazovali, zejména kolem voleb. Na jakém vzorku respondentů je ta aplikace vytvářena a v jakém časovém úseku?
Na tom ty třídění, jak volí třeba lidi na 65 let, nejde dělat na tom jednom výzkumu, protože tam máte hrozně málo lidí, tak my spojujeme většinou 5 měsíců výzkumu medianu, takže je tam 5200 lidí, s níž asi 3800 nevylučuje účast u voleb. To znamená, že to dává docela solidní vzorky i v těch kategoriích třeba na 65 let.
Mm-hmm. Je možno se dívat na jaksi klasifikaci podle věku, vzdělání, pohlaví, práce, bydliště, plus se to dá celé ještě filtrovat různými věcmi. Zajímalo by mě, které to hledisko je z vašeho pohledu nejzajímavější. Minimálně teď v té věkové kategorii.
To jsou lidi na 65 let, teda poslední půl rok, jak by asi mezi nimi dopadly volby zhruba, tam je vidět, že oni z nějakých 70% ještě více volí ty vládní strany, takže to je opravdu vláda lidí nad 65 let, tak jakoby trošku zjednoduším. Nicméně ano, tam utužuje podporu, už tam má na 40% mezi seniory. Jo. A to je vidět, že to je tím, že oni si přivlastňují hodně těch programových bodů, valorizace, jsou hodně silní na těch komerčních televizích, což je velký zdroj informací pro starší lidi.
Pardon, dá se to interpretovat tak, že hnutí ANO je stranou seniorů?
No, je to jejich báze největší. Je to hrozně silnější než třeba mezi mladými lidmi oslovitelnými přes sociální sítě, to se trošku přeceňuje. Pro ně je fakt důležité jako působit dobře na těch dvou komerčních televizích, které zasahují hodně velkou část té populace.
Což je také důvod, proč vystupoval Andrej Babiš tak na televizi Nova s tím rozhovorem
například,
po té kauze.
A oni tam koncentrují tu podporu. Ukazuje se, že prostě to, že volili seniori ČSSD vždycky, tak nebylo tím, že jenom tím, že měli nějaké sociální demokratické hodnoty a byli věrní té straně, bylo to i volbou proti ODS, proti pravici. Tam může být třeba slabina, ano, že kdyby se rýsovala nějaká koalice po dalších volbách s ODS, tak to může být vnímáno negativně těmi staršími voliči, ale oni si na tom to dávají pozor docela. Úplně opačný obrázek je mezi těmi mladšími lidmi. Tam už dneska dominují Piráti. Je to taky jediná skupina, kde ještě je silná TOP 09 částečně. Ale platí to i do 34 let. Takže Piráti dneska jsou dominantní stranou do 35 let v té generaci, která už nevěří hnutí ANO, ale přesto hledá nějakou alternativu těm tradičním stranám.
A to samé se dá říct, ale v podstatě o TOP 09 a Starostech a nezávislých.
Tak. Akorát v menším měřítku, tedy prostě TOP 09, kde jsi měla v těch kategoriích věkových taky 20-25%.
Co se dá říct, že se minimálně od voleb v roce 2017 v téhle oblasti událo? Jako změnilo se něco zásadně, nebo to v podstatě odpovídá tomu, co jsme mohli vidět někdy v pozdním podzimu 2017?
V podstatě to odpovídá, ale ještě se to vyhraňuje. Třeba Piráti posilují ještě v těch mladších kategoriích, ANO se ještě trošku posílilo tu pozici mezi těmi staršími kategoriemi. Trochu se změnila pozice podle třeba pracovního statusu. Mm-hmm. Tam ten nárůst ODS, který sledujeme v posledním půl roce, je dán tím, že oni narůstají ve dvou skupinách, a to jsou zaměstnanci s vyššími příjmy. A to je tenhle obrázek, a potom, když kliknu na druhý, tak to jsou OSVČ, kde vlastně dneska by zřejmě vyhráli volby mezi OSVČ, i když to zabrá přibližně ty čísla jenom. Jo. To ukazuje, že oni se vrací k té straně, která je prostě pro vyšší příjmové pracující, pro živnostníky. Je to nějaké potvrzení toho, že ta idea Petra Fialy moc tu stranu nebulvarizovat a vracet ji zpátky k té tradiční ODS asi má smysl. Nepřinese to nějaký jako nárůst za 2 měsíce, ale postupně tu stranu může vrátit až k těm třeba 20% teoreticky.
Je možné brát to poslední, tuším včerejší oznámení ministryně financí, že se opět sáhne na paušály u osob samostatně výdělečně činných, myslím tím příjmové paušály, a vrátí se na 2 miliony korun, což je poměrně rychlá změna během jednoho nebo dvou let. Je to snaha se dostat zpátky k ODS, která v tomhle segmentu vítězí?
To už bych hypotetizoval, ale jako není to vyloučeno. On se asi trošku vyčerpal ten negativní potenciál daný EET, která poškodila ANO OSVČ. Takže může to být snaha o nějakou resuscitaci toho elektorátu. Nicméně nevím, jestli to může fungovat, protože ty OSVČ jsou taky samozřejmě lidé, kteří jsou, nebo většina z nich jsou i liberálnější a podobně, a už k tomu ANO mají i hodnotově jakoby daleko dneska.
Tak uvidíme, jak se všechno bude vyvíjet. Děkuji pěkně za rozhovor.
Díky.
Naschledanou.